No niin, aloitetaan tämä. Luen tänään aiheena on neuroverkot. Niin ihmisen hermosolulla on takuinkin sen näköinen, että sinä on tämmöisiä syötteitä, että tulee jostakin. Sitten sinä on semmoisen tapahtu jotakin ja sitten poltetaan se. Neuronin lähtee eteenpäin. Niillä on sen meitkin, mutta en muista tarkemmin. Mutta kyse on sähköimpulssista ja usein kuvataan tämmöistä kiinnitekoista neuroverkkoa sitten vähän, että se on niinku ideansa tästä samasta ajatuksesta, että meillä on syötteitä, mitkä on käytännössä datavektorin arvoja sinne neuronille. Ja täällä meillä on painoja, jotka kukin, tämä on vektori, kukin säätää kutakin näistä syötteistä jollakin painokertoimella, jolloin me saadaan semmoinen tämän näköinen rakenne. Näyttää katulta. Eli käytännössä siinä on lineaarinen yhtälö. Sitten siihen monesti lisätään semmonen bias-termi, joka siirtelee tavallaan sitä yhtälöryhmää avaruudessa. Sovittaa sitä vähän paremmin paikalle. Ja sitten lähtee signaali ulos. Jos se on tämmöisenä pelkästään, niin tämähän näyttää aika lineaariselta. Eikö niin? Vähän pitäisi näyttää, koska se on lineaarinen yhteyden. Niin sen takia täällä on jonkinnäköinen, niin sanottu aika lineaarinen aktivaatiofunktio mukana, jolloin sitten tämä homma, joka läpi tämä koko funktio, että tuo neuroverkko ajetaan, tai tuo yksittäinen neuronissa ajetaan tuo funktio läpi. Ja näitä aktivaatiofunktioita voi olla hyvin erilaisia. Mutta tämä asia tässä näin voi olla esimerkiksi tehdään niin päin, että merkkaan kuitenkin tämä aktivaatiota G:llä. Se voi olla hyperpominen agnetti, käytetty aktivaatiofunktio. Sitten on niin sanottu sigmoidi. Logistinen sigmoidi, missä tämä funktio on muuttaa yksimys G-potenssiin miinus AE. Eli jos miettii graafisesti, niin
Moodi taas sitten on enemmän näin. Sitten on nykyisellä paljon käytetty tämmönen
Rectified Linear Unit,
mikä on sitten osittain määritysfunktio sillä tavoin, että se on lineaarinen silloin, kun on suurempi kuin nolla. Ja nolla silloin, kun se on varaa pienempi kuin nolla, jolloin se on sitten murolta jotakin tämän näköinen. Ja näin tuottaa niin sanotun tuon epälineaarisen aktivaation tuohon neuroverkkoon. Ja tässä vaiheessa meillä tässä nyt on vain yksi yksittäinen neuroni. Tiedetään, että tämä ei ole mikään verkko sinällään. Miten se sitten muodostuu verkko, niin on se, että me tarvitaan paljon tämmöisiä samanlaisia neuroneita sillä tavoin sitten, että ne syötetään. Tämä on tämmöinen yksikerroksinen neuroverkko. Ja tässä on kalliota tämmöistä verkkomaista rakennetta. Ja sen takia se on niin neuroverkko. No, sitten voidaan sitten debatoida siitä, että on liikaa paljon täällä vastaa tuommoista neuronin toimintaa. Ja onko se nyt ollut vaan hauska ahdas siltä, vaan kun todellisuudessa alun pitää lähdetty miettimään lineaarisen yhteydenmän sovittamista. Ja sitten lisätty siihen mukaan muutama funktio todettu tähän toiminnan paremmin näin. En tiedä. Mutta se, miten sitten tästä tavallaan tästä päädytään tähän näin, niin tapahtuu sitten sillä tavoin, että me kerätään meidän esitykseen aina yhden kerroksen painot yhdeksi matriisiksi, jolloin meillä on painokerroin matriisi yhdelle leirille. Ja muistiinpanoissa.
periaatteessa pitäisi järjestää sisään, koska se ei riitä kohta.
Ja se ei ole koko kerroksella sama
pitää. Ei,
koska se on
vektori, se on siinä samassa pertasossa. Koska? Tämä on, en ihan vielä sanottu koska vaan sanomassa. No joo, mutta tässä on niin yksi kerros.
Ja sitten jos meillä on niin useampia piilokerroksia täällä välissä. Niin, tai itse asiassa jos tämä on periaatteessa vasta ensimmäinen kerros. Eli sen tapauksessa tämä on niin tämä output täällä sisällä. Ja sitten tässä otetaan seuraava kerros tähän mukaan. Ensimmäinen kerros. Toinen kerros tässä näin. Ja sitten sekin aktivoidaan jollakin joko samalla tai eri aktivaatiofunktiolla. Ja niin edelleen, niin paljon kuin meillä kerroksia tulee. Eli pikkuhiljaa huomataan, että meillä tulee aika paljon näitä säädettäviä parametreja sinne. Eli siihen vaikuttaa. No, miten tämä verkon rakennettu tässä, niin tässä meillä on siis niin tuossa on 2 kertaa, tuossa on D-kappaletta. Eikö N on puhuttu näköjään? N-kappaletta vektoreita tässä, tai tuota arvoitussa vektorissa. Tuo sen kokoinen ja tämä on sitten 5 kertaa N-matriisi tuon noin. Ja se lähtee kasvamaan aika suureksi. Aika nopealla tahdilla tämä meidän verkkojen määrä. Tai sitten tuota neuronien määrä tuolla verkossa. Ja nyt sitten jos mietitään vähän, että mitä tuo suurin piirtein tarkoittaa tuo meidän neuroverkko. Niin tässä tämmöinen yksinkertaisempi malli tähän mukaan. Se pyhin tämä kohtaan pois. Ja otan näys 200 pistettä. Se kuuluu tiettyyn luokkaan. Tämä kaksi muuta tapistettä ja tässä eri luokassa. Minä kuulisin tietty luokka. Ja nyt tämmöiselle datalle voisi lähteä sovittamaan neuroverkkoon. Miten se tehdään sitten, niin on hyvä kysymys, mikä se tavallaan olisi rakenne, mitä tässä tapahtuu. Niin. Okei, tämä on kaksulotteinen data ensinnäkin. Eli meillä menee sinne arvot x1 ja x2 se verkolle yhdestä datapisteestä. Ja jos sitten ei tehdä kovin isoksi, niin se 2 tämmöistä neuronia. Tuonne ja tuonne. Näin. Ja sitten meillä on kaksi luokkaa, niin meillä voisi olla nyt näytäisi kaksi ulostuloa täällä. Tuonne. Tässä se menee tuonne ja näin.
Ja nyt sitten kysymys kuuluu, että
mitä tässä oikeastaan niin kuin tapahtuu. Ja se nyt se meidän neuroverkko sisustaa, niin sillähän oli siis ytimessä tämä painokertoimet. Molemmille neuroneille. Ja ne kerrottiin tuolla datalla. Nyt jos mietitään, että tavoitteena on tavallaan saada nämä omaan luokkaaseen ja nämä toisen luokkaaseen, niin käytössähän tämä neuroverkko tekee avaruuden osituksen tähän. Sillä tavalla, että se lähtee tavallaan pohjilla hakemaan suoria sillä tavoin, että mitkä voisi jakaa tämän avaruuden eri. Se hyvinkin saattaa sitten löytää sitten semmoista kaksi suoraa, tekee näin, josta sitten toinen tulee olemaan tää toinen neuroni tuttama suora. Ja toinen, tämän toisen neuronin tuottama suora. Ja jotta nämä suorat menee niin kuin kohilleen, että ne ei ole niin orikasta liikkuvia, niin niissä pitää olla se bias. Bias mukaan. Okei. Käytännössä meillä on jonkinlaiset päätösrajat tässä näin, minkä mukaan sitten tavallaan, että jos tämä arvo on suurempi kuin, tai tämä pisteen arvo on tässä näin suurempi kuin nolla, niin silloin se menee tähän luokkaan tästä solmusta. Ja vastaavasti taas jos arvo on tämän suhteen pienempi kuin nolla, niin sitten se ohjautuukin tänne tähän samaan luokkaan. Ja siinä on karkeasti se toimintaperiaate taustalla. No sitten mitä tuo aktivaatio tekee. Eli jos vielä katsotaan sen verran, niin käytännössä tänne muodostuu tämän suuntainen suora ja tuonne niin tuon suuntainen suora tuohon neuronin sisään.
Kuivistelin niin paljon.
Ja nyt sitten meillä on joku epälineaarista aktivaatiosta tällä mukana. Eli tehdään se tässä välissä. Niin käytännössä tekee se meille sitten sen, että tämä päätösraja täällä nurkkakohdassa ei ole näin terävä, vaan se rakentaa sitä jollakin tavoin niin epälineaarisen. Eli se aktivaatiopunktio pyöristää tämän meidän rajan päältä. Ja käytännössä tästä tämä meidän verkon ulostulo niin on sen tyyppinen, että käytössä me ositetaan avaruutta. Ja silläkin on sitten tavallaan sitten se, että miten tiukka tämä luokitustulos on, riippuu sitten siitä, että minkälainen, miten vahva tämä marginaali täällä on. Että onko meillä tavallaan tilanteita, missä on pehmeämpi tämä häiriöön pitää raja, se heijastuu sitten tänne näin ulostuloon sitä kautta sen tämän verkon rakenteen kautta. Entä sitten kun meillä on useampi tuommoinen kerros samalla, niin. Se tekee ihan samaa juttua useammallakin kerroksella, se osittaa sitä avaruutta. Meillä on vähän monimutkaisempi tapa joku tähän verrattuna. Sitten kylpyrät ja ristejä. Ja se nyt sitten, miten tässä tämä verkko rakentuu. Tämä rakentuu optimaalisesti se, että meillä on pikkasen monimutkaisempi verkko. Tai kaksi leiriä tähän lisää. Edellinen on kaksi vuotta tässä avaruudessa alun pitäen. Mutta lisätään tuohon ensimmäiseen leijeriin nyt tämä uusi leijeri tähän väliin, jossa on vähän enemmän muuttujia tai enemmän solmuja. Täällä on neuronen. Otan 4 siihen, 2 tuohon noin ja 2 ulostuloa. Tässä tämä toimii itse ihan tismalleen tai hyvinkin samantyyppisesti. Eli kun me päästään tähän ensimmäisen kerrokseen, niin se käytännössä lähtee hakemaan näitä suoria meille. Suora.
Sitten tota, tuo, kun otetaan aktivaatio mukaan, kerro.
Onko ne siis suoria vai jenoja?
No siis ne on janoja. Silläkin.
Siinä mielessä
se on
viire.
Niin. Koska ne tavallaan sitten loppuu tuohon kohtaan. Mutta käytännössähän ne on niinku suoria yksittäisen tarkastettu. Ei meillä ole mihinkään määritelty, että mistä se alkaa ja mistä se loppuu.
No, niin, periaatteessa tämä jatkuu tuosta äärettömän.
Niin.
Suorat, siitä tulee taas se aktivaatio. Käytännössä nyt tämä solmu edessä vähän useampi, niin me on tähän yksi palikka kerralla tämä homma. Eli tämä solmu itse asiassa niin kuin voidaan ajatella. Ei välttämättä aina tapahdu niitä, se just tuo solmu. Yhdistää nämä kaksi suoraa yhdeksi. Ja tämä alempi nämä kaksi muuta suoraa yhdeksi. Ja sitten aktivaatio sinne mukaan. Noin. Niin, sitten meillä on lopussa tämä koko verkko. Tämä päätös on tehty tähän verkkoon. Ja toinen puoli yhdistetään toiseen ulostuloon ja toinen puoli tästä toiseen ulostuloon. Eli käytännössä tämä niin rakenteellisesti tekee vähän samaa asiaa kuin se tukivektorikone, mutta sitten jos mietitään sitä, että meillä tukivektorikone hakee niin kuin tasoa sieltä, mikä erottelee sen koko datan. Niin tässä me itse voidaan päätyä lopulta hyvinkin niin kuin monimutkaiseen pintaan sillä avaruudessa. Varsinkin jos meillä on useampi ulottuvainen avaruus, niin se voi olla niin hyvinkin villin näköinen lopputulema. Ja tuota. Miten tästä nyt päästään johonkin järkevän tulokseen? Niin käytännössähän tämä on sitten optimointiongelma. Löytää no verkon painot ja biakset sillä tavoin, että se on tuota niinku mahdollista tuota havaita jollain tavoin sieltä. Ja suurin osa tällä hetkellä käytetystä menetelmistä pohjautuu gradienttimenetelmään optimointimenetelmistä. Eli kun meillä on tässä verkko, niin tämähän on tavallaan se luokittelija. Eli kun me isketään tätä vektoria sisään, niin tämä antaa sitten pihalle, että kumpaan ruuhkaan se, kumpaan ulostuun se tippuu. No. Sitten se, mitä me halutaan pihalle, niin on se, että jos siellä on sitten joku
ulostulo on niinku vektori y, jossa on käytännössä kaksi arvoa. Kummin vektori. Niin me halutaan se, sen etäisyys minimoida kaikkien noiden painojen ja lihaksien suhteen. Ja nyt tämä minimointi tehdään pääsitse käyttäen erilaisia gradienttimenetelmämuunnoksia, joka siis on tämmöinen aika simppeli derivaattaan pohjautuva optimointimenetelmä. Bioksin suhteen tuottaa pihalle jotakin arvoja sillä tavoin, että se on tämmönen osittain konveksi. Tässä voi olla tämmöisiä vokaaleja minimiä, tai ehkä en pistä hirveästi tällä kertaa. Oletetaan, että se on konveksi, niin meitä optioita lokaaleja minimiä niin paljon pieni. Eli konveksi funktio on siis semmoinen, että jos me otetaan kaksi pistettä tästä arvolta, niin me voidaan yhdistää ja olla sitten voittaa se ei. Punktiota missään kohdassa. Niin gradienttimenetelmä on sen tyyppinen, että otetaan joku sattumanvarainen piste täältä tietyllä painojen arvolla ja nappaistaan sitten vierestä toinen piste. Ja lasketaan näiden välinen näiden kahden pisteen suhteen derivaatti. Eli otetaan joko tavallaan se pikkuinen askel pommittainen askel tuohon suuntaan. Ja saadaan sitten suunta selville, mihin suuntaan tuo meidän kustannusfunktio menee. Ja jos se menee niin enempään päin, niin jatketaan astumista siihen suuntaan, kunnes lopulta päädytään tuonne kuopan pohjalle. Kun lopun pohjalle ja astun yksilöstä tuonne päin, niin huomataan, että no niin, se on kasvumaan, joten palataan tähän suuntaan ja tuon tavalla sitten se optimi. Missä nuo suorat sitten parhaalla mahdollisella tavalla leikittää osittain tuota avaruutta. Eli sitten meillä on niin tuolla monimutkaisempi menosta enemmän kuin kaksi dimensiota, niin se on tämmöinen moniluottainen pinta tuolla. Tämä optimointiongelma. Ja täällä se toimii ihan samalla tavoin, että päätään johonkin pisteeseen tuolta ja katsotaan, mihin suuntaan lähtee pienenemään ja pikkuhiljaa sitten. Askelten kautta päätyy tuonne pohjalle. Eli käytännössä neuroverkkoja ei kouluttaa semmoinen derivointi. Ja voisi mennä vielä syvemmälle siihen, että miten se derivaatan laskeminen tapahtuu, mutta käytännössä sillä on taustalla tämmöinen back propagation funktio, joka ehkä lukiosta kulmia asti tulee mieleen tämmöinen derivaatan ketjusääntö. Eli sen sijaan, että sitä gradienttia, eli tässä niinku koko mökelle kerralla, niin tehdäänkö se ketjusäännön avulla, jolloin on laskemista pikkuisen tehokkaampaa ja nopeampaa ja helpompaa. Joo. Sitten voisi pääsääntöisesti teleistellä muuta luonnolla neuroverkosta, niin yleensä esitellään yhden neuronin toiminta ja sitten siihen. Mitä sitten mä yritän pikkusen avata isommaksi sitä, että mitä se tarkoittaa jos verkon kannalta. Tämä on niin hyvin simppeli tai yksinkertainen verkkorakenne. Ja sen jälkeen näin, kun tavallaan tästä lähtee, että kaikki paljon monimutkaisemmaksi. Ihan jo sillä tavoin, että me voidaan niin jotakin yksinkertaista verkkoa niin muokata sillä tavoin, että hylätään sieltä niin tiettyjä painoja jo etukäteen. Tai sitten jos meillä on useampia leireitä, niin sovitaankin sitä, että tulee vielä syödä tähän tasoon. Tämän tyyppisiä, että vaikeuttaa sitä, tavallaan sitä hahmotusta siitä, mitä se verkko oikeastaan tekee. Eli niin kuin yksinkertaisimmillaan tämä on niin simppeli ja turvallinen juttu, että mitä neuroverkko tekee. Mutta kun me rakennamme monimutkaistetaan sitä geometriaa, niin sen jälkeen aletaan puhua sellaista musta laatikorotusta, että me ei oikeastaan tiedetä, että mitä sillä moniulotteisessa härpäkkässä tapahtuu. Ja ruvetaan vähän kaahtumaan, että mitä sillä tapahtuu. Eli no, tässä on käytössä TensorFlow, mikä on siis Googlen ylläpitämä avoin koneoppimiskirjasto. Ja sitten mä käytän vielä tässä semmoista TensorFlowlle tehtyä appia kuin Keras, mikä tekee sitä TensorFlowsta vähän enemmän numpimaista käsitellä. Pikkusen enemmän kerran. No siis se on, no ensinnäkin siis, että se data, jos se on enemmän kuin plotteista, niin se on jossakin dimensiossa. Ja eikä meillä ole tavallaan sitten siihen raakatataan mitään mahdollista päästä katsomaan sitä niin enemmän kuin kolmesta dimensiosta kerrallaan, että miten sinne voisi se tason muodostua. Ja, mutta sitten toisaalta toinen kysymys on se, että mitä tapahtuu tässä optimoinnissa. Että meillähän niin kuin, no se, että jos meillä on kaksi luotteita dataa, niin ei vielä kerro mitään tästä, vaan täällähän meillä on parametreina kaikki nuo painojen arvot ja biaksen arvot. Eli tää on niin kuin, no, neliulotteinen jo pelkästään niin kuin tää optimointiongelma. Niin kuin tässä tapauksessa. Koska siellä on kaksi arvoa noille, vai onko 3 vuotta, mitenkä nyt järjestä mikään. Ei kun 4 vuotta, niin painokertoimia arvot, ei kun hetkan, siis, anteeksi. Painokertoimia on 2 painokerron vektoria tuossa, niin sitähän tulee jo siis niin, sitten tulee 8 tuotteena tästä datasta. Vai 6?
Kuitenkin enemmän kuin 3.
Joo. Enemmän kuin 3. Siis tulee tästä siis verkon kustannuspunktio. Tämä pinta on 8 luokkaisessa avaruudessa. Vaikka meillä on niin kohtuusimpelin näköinen verkko. Ja sitten jos ajattelee, että meillä on tässä mulla esimerkki, jossa verkko on, siinä on 64 tuossa hitileirissä ja 10 ulostuloleirissä, niin se on jo niin ja siis joo, sisään menee 64 arvoa, eli se on 64x64 ja piakset päälle. Se optimointiongelma, missä se löytää se optimi. Se on vähän haasteellinen jo. No joo. Eli tässä mulla on tämmönen niin sanottu perus multilayer perception fully connected density layeri. Se on niin monta nimeä tällä perusmalli neuroverkolla. Jos olisi 64 piilokerrosta ja tuossa ulostulokerroksessa on tuo 10 tulee pihalle. Niin jos me tehdään luokittelua, niin tämä aktivaatio tässä on softmax, mikä tarkoittaa siis sitä, että se heittää nyt käytännössä sen suurimman verkon painon viimeisessä kerroksessa ykköseksi ja muut nolliksi. Ja se tekee luokittelua, siis mihin luokkaan se kuuluu. Ja mulla on ei ole täällä määrittelemään kustannuspunktia. Nyt tässä TensorFlowssa on niin isolla ja niitä valmiiksi määriteltynä. Käytetään tässä semmoista kategorinen ristientropia. Enkä lähde nyt kirjoittamaan sitä taululle, koska tässä mennään sitten informaatioteoriaan seuraavaksi. Ymmärrettäisiin, mitä se tarkalleen tekee, mutta se on luokitteluongelmissa ihan kohtuu hyvä. Niin on kategorisissa luokitteluongelmissa kohtuu hyvä kustannuspunktia. Mutta sitten jos vaikka niin tehdä regressio-tyyppistä analyysiä, eli meillä olisi joku jatkuvaa suuria, me estimoidaan, niin silloin tavallaan tämä ei toimi. Ja tämä rakennekin on väärä, koska niin softmaxi tuolla, että sillä on tietysti joku muu aktivaatio tässä viimeisessä layerissa. Ja nyt meillä on sitten tuollainen Adam tuolla, joka on yksi tämmöinen gradienttipohjainen optimointimenetelmä. Se juontaa juuri stokastiseen gradient descent -menetelmään, jossa se stokastinen tarkoittaa sitä, että lasketaan itse satunnaisesti useammassa kohdassa samaan aikaan sitä. Ja yritetään toivota, että osuutaan sillä tavoin, että niin sanottu globaali lokaali minimi, vaanpa joku niistä arvoista olisi globaalissa minimissä tai sen ympäristössä. Ja tosiaan niin näissä sekä niin tässä TensorFlowssa tai sitten Qtortsissa tämä optimoinnin hoidetaan niin tämmöisen automaattisen differentaation kautta. Eli tavallaan käyttäjä ei tarvitse huolehtia siitä, että se on joku muu miettinyt etukäteen, mikä on oikeastaan aika mukava. Joo. No. Ja tässä mallissa niin meillä on säädettäviä parametreja vain vajaa 5000. Ja tämä ei ole vielä niinku tavallaan mitenkään syvä neuroverkko tai mitään muuta vastaavaa, mutta hyvin perusmuuttuneen neuroverkko. Näitä usein ilmaista jonkinnäköisenä graafeina näitä neuroverkkoja tähän tuttua. Keräsin tuottama perusgraafi, joka näköjään ei enää toimi siltä, kun alun pitää tehnyt. Sitten otetaan tämä niin sanottu M-nist tietokanta ja otetaan vähän silloin esimerkkejä, miten sillä saadaan luokiteltua. Kuten huomaatte, niin tässä tuo data on 8x8 pikseliä, eli siinä on 64 arvoa. Me vetäisin vaan tästä näin niin rivikerralla pikseliarvoiksi. Ja mä nyt jaan tämän datan kahteen osoitetaan 1000 ensimmäistä arvoa niin sanotuksi treenidataksi ja sitten seurata testitarkkuutta sitten on lopulla 700 arvolla. Ja nyt kun me käytetään tuota kategorista ristientropiaa, niin me halutaan tänne joku tuo tämä on nyt tällä hetkellä tämän näköisenä datana. Eli täällä numeroarvo vastaamaan sitä numeroa, mikä luokka on kyseessä. Mutta se ei ole se arvo, millä me halutaan tuonne sisään se, vaan me halutaan se vektoreina sillä tavoin, että se kukin vektorin sijainti kertoo sen, että mihin luokka se kuuluu, jolloin se vastaa tätä ulostuloa täällä näin. No. Sitten me voitaisiin treenata tuo verkko sillä tavoin, että meillä on kaikki 1000 sampleja samassa ja laittaa verkko pyörimään. Mutta. Meillä on niin vähän dataa, että tämä onnistuu, mutta yleensä pieni verkko, niin okei. Okay. Mutta sitten tilanne on monesti se, että meillä on niin paljon dataa, Meillä on tota, useampi ulotteista se data tässä tapauksessa tai vastapauksessa. Ja perukka on paljon syvempi, jolloin koneen muisti loppuu kesken, että ne ei voida pyörittää sitä siellä sisällä. Jolloin sitä voidaan ajaa niin pienemmissä osissa, mikä itse asiassa myös tekee sen, että se verkon, se pienentää verkon mahdollista ylisovittua, koska tavallaan pienemmissä osissa, kun sitä treenataan, niin se on pikkusen riippumattomampaa siitä, miten se menee. Hyppyminen tai alusta se verkko uudelleen, koska se, mä ajoin sen saman aloituksen päälle, niin se jatkoi sitä koulutusta siihen, mistä se jäi, mutta nyt se lähtisi tekemään sitä puhtuilta pöydältä uudelleen alusta. Ja nyt tästä verkosta me saadaan pihalle tämmöistä sekä niin kuin tuon kustannuspunktion arvo kunkin tämmöisen optimointikierroksen jälkeen ja sitten tuon valinnointi datasetin arvo samasta tilanteesta. Eli tämä punainen käyrä on, punaisessa käyrässä on käytetty pelkästään vain niitä sitä treenidataa ja se on säätelty niitä meidän arvoja. Tämä sininen käyrä on siis riippumaton se, tai se ei osallistu siihen treenaukseen ja sama on sitten tarkkuus kärpineitä samalla. Tästä nyt pystytään niin näkemään, että meillä on 150 epokkia, niin tämä ei oikeastaan nouse täällä enää. Tässä voi katsoa tämä treenaus, jossa 40 jälkeen saadaan ihan riittävän hyvät tulokset. Eli tavallaan nämä mittarit kertoo meille vähän siitä, että miten se käyrä sovittuu tuolla. Tai miten se verkko sovittuu. Joo. Sitten me voidaan testata meidän verkkoa ja katsoa.
Tässä
näyttää neloselta. Ja meidän verkko on sitä mieltä 0, 1, 2, 3, 4. Se on nelonen. Ja se käytännössä me saadaan sitä tuli taas tutus. Saadaan ennustettua nämä niin sanotut tämän ulostulon painot. Et mitä sieltä tulee pihalle ja tässä tapauksessa nyt sitten kaikki muut aika pieniä lukuja, paitsi tuo nelonen, mikä on melkein ykkönen. Eli se on aika varma siitä, että tuo on niin 4 tuo verkko. No, entäs sitten, jos me tehdään meidän verkolle vähän väkivaltaa, syvennetään sitä. Periaatteessa se syventäminen on niin kuin hyvin suoraviivasta. Isketään vaan lisää peijätetä tuohon väliin ja sillä se menee. Ei ole kovin monimutkainen koodinpätkä. Sitten mulla on tässä sellainen porsimukka sisällä, koska me mennään kuviksi, niin katsoo, että jos mä laitan sitä tehdä härskisti niin syvää neuroverkkoja. Nyt siinä on siis 102 leijeliä tuossa meidän verkossa. Siinä on siis teidättäviä parametreja niin kuin 1,5 miljoonaa. Vähän reilu. Ja ei tämmöistä 150 epokkia, se on niin kauan kestää. Mun täytyy sanoa, että mä lasken tämän palvelimella. Näitä on ihan palvelimella. Tää ei tässä kestä ihan hirvittävän kauan. Katsotaan, mitä meidän käyrät näyttää. Tältä näyttää ylisovittuminen. Eli treenilossi on laitettu hyvinkin pieneksi, mutta tämä validation lossi niin menee ihan eri suuntaan. Ja itse asiassa ei tämä ole kovin hyvin edes konverkoinut, koska tuo akkurasi on täysin olematon ja se on lähempänä ykköstä. No, me ei olla ihan noin härskiä, niin katsotaan. Tämä on pikkusen pienemmäksi tullut, 10 kertaa pienempi syvyys tuohon verkkoon. Automaattisesti niin se enemmän ei ole parempi. Mutta tämäkään ei sovitu oikeastaan kovin nätisti vielä. Eli tämä selkeästi niin kuin kamppailee sen rajamailla. Mitä tapahtuu? No. Otetaan tuo noin. Ja nyt me levennetään sitä verkkoa. Neuroneita jokaisen kerroksen 10-kertainen määrä, niin miten se vaikuttaa tähän. Muuttuuko tilanne yhtään paremmaksi? Katosko ulos? Tämä alkaa nyt näyttää tänä tyyppi. Eli on ratkaisu se verkon leventäminen. Levennetään sitä vielä lisää, niin päästään parempiin tuloksiin. Tähän pitää heti kokeilla. Kun ei itse maksalle sähkömaksulaskua. Ainakin tämä hidastuu huomattavasti tämä treenaaminen. Mutta ei, tähän romahti tämmöinen tulos. Leventäminen ei ollut tämä juttu. Eli palataanpa siihen verkon rakenteeseen taas. Kokeillaan tämmöistä kuitenkin kohtuu rajallista mallia. Jossa on kuitenkin sitä syvyyttä vielä vähän enemmän kuin edellisessä verkossa, mutta ei ihan mahdottomasti. Niin on nyt 3 piilokerrasta edellisen yhden sijaan ja ne on pikkusen isompi. Yksi on isompi ja toinen on pienempi kuin tuo edellinen. Jännitys tiivistyy. No niin, alkaa näyttää aika siistiltä. Pikkusen tuossa on sitä niinku häiritsevä käyttäytymistä. Ehkä siihen voisi jotakin vielä keksiä. Ja nyt sitten yksi vaihtoehto on vähän hylätä semmosia pikku minimisäätöjä siellä mallissa. Eli jos meidän verkon paino on tavallaan todella pientä, niin sehän niin heiluttelee vaan sitä niin pikkusen sinne käyrää tässä näin. Että yritetään ne pois. Ja sitä varten tämmönen drop-out-leiri, jolla tehdään niinkin radikaalisesti jotain puolista. Alle 0,5 arvot kaikista semmoista leiristä pois. Se ensinnäkin varmaan tipauttaminen parametrien määrää jonkin verran. Ja kyllä tipuu ehkä vielä tässä vaiheessa. Se jättää huomioimatta semmoista pienet arvot sitten. Joka pitää sitten näkyä siinä, että meidän käyrät menee aika nätisti täällä tasaisella kasvun käyrällä. mutta sitten huomataan kyllä, että se tavallaan tähän koulustarkkuuteen vaikuttaa enemmän kuin tuohon, tai täällä tapahtuu enemmän hyppyjä kuin tässä validoinnissa, mikä nyt käytössä tarkoittaa siis sitä, että se on robustimpi se meidän malli. Se ei ole, yleistyy paremmin, kun me ollaan yritetty sitä vähän pikkuarvoja pois. No, sitten jos testataan tämmöinen testikuva, niin sekin pitäisi varmaan kertoa, että se on neloni. Ja se jää aika varmasti on. Olisiko nyt kuvaamuotoinen data tässä mukana? Niin hypätään seuraavaksi saman testattuun konvoluution euroverkkoon. Mikä on tota... tavallaan tuommoisen perusmuotoisen euroverkon laajennus sillä tavoin, että me voidaan niin kun käydä joko signaalimusta tuota feedbackia läpi 1D-konvoluutiolla, sitten jos me kuvaadataan, niin voidaan käydä 2D-konvoluutiolla läpi. Käytössä tarkoittaa sitä, että muodostaa jonkin muutaminen konvoluution ydin, tämä kaksivolttinen tapaus vaikka, jossa meillä on tässä on 9 arvoa. Ja sillä käydään sitten tämmönen kuva läpi niin kuin palanen kerrallaan. Käytännössä siten, että tämä on siis konvoluution merkki yleisesti tämmönen tähti. Siten, että kuvan tapauksessa, niin tämmöinen konvoluutio-operaatio on tavallaan X ja Y suhteen sillä tavoin, että X ja Y on arvoja, että pikseliarvoja. Kertaa tuo konvoluutio yli iiveen ja iiveellistä. X ja Y on päälle ja I ja I juoksee tässä näin. Eli kun mä tosiaan tämän tuosta tuo piste X, Y, me käydään sen ympäristö läpi sillä tavalla, että me kerrotaan kukin vastaava pikseli tämän konvoluutioyhtiömme arvoilla ja summataan se kokonaisuudessa yhteen. Saadaan yksi arvo pihalle ja niin edelleen. Tätä siirrytään niin seuraavaan kohtaan kuvaa ja tehdään samaa. Big
point.
Joo. Kun me käydään koko kuva läpi tässä. Joo, pois lukien reunat, jotka on sitten joko, jos ne otetaan huomioon, niin silloin sitten on.
Tätä täytetään tää kuvaa niinku tänne päin.
Lisää pikseleillä tai tässä reunapikseleillä arvolla. Sitten saa se reuna mukaan siihen. Tai sitten jätetään huomioon, että teillä varsin ulostulo on yhden pienempi. Mutta tota... Aika yli 15 minuuttia. Ei hinkää huono. Jolloin siis tämmönen... Käytössä mitä tämä konvoluutio ydin tekee, niin on jonkinnäköinen kuvan karakterisointi tiettyjen paineen suhteen.
Esimerkiksi jos meillä tuo ydin on muotoa
niin me käytännössä tehdään tuo gradientti tuohon suuntaan. X:n suuntaan gradienttiin lasketaan sitä kuvasta, jolloin se hakee käytännössä kuvasta korostuu reunat. Tai se missä tavallaan pikseliarvojen suuruus on suurta. Ja nyt kun meillä on sitten tavallaan säädettävä tämmöinen konvoluutio yli, me säädetään kaikkia näitä 9 arvoa verkossa, niin se yrittää etsiä meille semmoisen rakenteen siihen, joka mahdollisimman hyvin erottelee sitä piirteitä sitten, mitkä tavallaan erottelee sitten sitä datapistettä toisistaan. Ja nyt mun on tässä tämmönen hyvin yksinkertainen konvoluutioverkkomalli tässä, jotta se datan käsittely olisi, tai se ei olisi niin tukkosti, niin monesti sillä tapahtuu tämmöistä poolausta vielä joko keskiarvon tai maksimin tai mediaanin suhteen vielä jotain sitä ytimestä konvoluutioydimelle läpi sen datan. Ja ottaa sieltä vielä jollakin ikkunalla niin jopa maksimiarvon ja pienentää sitä datasta sen ikkunakoon suhteen pienemmäksi. Ja tässähän sitten suhteessa niin tuohon MLP:hen niin arvoja tulee kohtuullinen määrä enemmän. Eli meillä on ensin pari konvoluutiokerrosta, sitten me tehdään sitä vektoria, syytetään se tuollaiselle perus MLPlle. Toki me voitaisiin tehdä sitä myös sillä tavoin, että me kikkailtaisiin konvoluutiokerroksien kanssa niin kauan, että saadaan niin oikein näköinen ulostulo pihalle, mikä olisi lopputulema, jos on 10 kerrosta tuossa lopussa. Ottaen huomioon, että nämä niin häviäisi nämä dimensiot tässä mukana. Mutta sitten toista se, että jos me yhdistetään se tuommoiseen täysin yhdistettyyn neuroverkkoon, tarjoaa meille sen mahdollisuuden, että se että siinä on tavallaan sovitettavuutta paremmin tähän tyyliin lisäksi. Se ei ole ehkä ihan niin tiukka, mutta toisessa onnistumista saattaisi toimia paremmin, jos on täysin konvoluutioverkko. Joo, tämä, eli tässä on 100 000 parametria versus tuo äskeinen MMP 18 000 parametria. Joo, koska tämä ensimmäinen dimensio on itse asiassa se patchin, montako siinä syytetään sisälle, kerralla.
Niin, jos ei tiedä sitä ennen.
Niin, niin kuin ennen kuin treenataan. Ja eihän se sillä ole tietysti niin kuin tavallaan, että se viittaa vaan tavallaan siihen tehtävän tapaan. Kuinka monta tätä pistettä menee, tai kuvaa menee sisään tässä? Joo. Ja nyt jos katsotaan näitä meidän käyriä, niin meidän akkuros, treeniakkuri lähestyy ykköstä. Validaatio tarkkuus on 95 suurin piirtein. Eli tähän dataan niin sopii paljon paremmin kuin tuo perusaimella. Mikä on tavallaan ihan luonnollista, koska meillä ei tehty mitään piirteistä silleen. Numerodatalle etukäteen otan nyt etsinyt parhaan mahdollisen, tai yritti etsiä parasta mahdollista piirteistä tuolle datalle. Jos verrataan tähän, niin täällähän molemmat on suurin piirtein tässä. Parhaimmillaan 95. Tässä itse tuo teenosto on varmaan lopettaa pikkasen aikaisemmin. Ristejä tässä näin. Tulokset. Joo.
Kaikki sieltä näytti sitä tyttää, että joku yli
näyttää. Niin kuin, että miltä näyttää. Kauhean piilossa. Mä etin tältä tässähän meillä on mallin kaikki.
Kaikki seivit.
Ja painot siis. Tässä ei tehty yhtään mitään esikäsittelyä. 6x6 ikkunoita yksittäisestä kirjaimesta. Ja periaatteessa tämä meidän verkko sovittuu siihen mitä se syötetään sisään ja tavallaan hoitaa sen esikäsittelyn meidän puolesta.
No, aika se pientä.
Joo. Se mikä tulee vastaan, otetaan vaikka sitten isompia kuvia tai monimutkaisempia verkkoja, on se, että miten se saadaan niin mahtuu se muistiin. Eli se saadaan, kun me säädetään näitä parametreja, niin mikä on se pätsikoko, mikä mahtuu sitten muistiin kerralla. Kyllähän voidaan levyiltä lukea, mutta sen jälkeen se treenaaminen menee aika paljon hitaammaksi. Edellisessä kerralla hakemassa palasia levyltä ja ja sitten se riippuu ihan datasta, mitä esikäsittely pitää tehdä. Eli toki tavallaan kuvaamaton on sikäli helppoa, että siinähän se datan muoto on koko ajan sama. Sittenhän meillä oli joku strukturoimaton dataseetti, missä on tekstiä ja muuta vastaavaa, mitkä pitäisi saada nyt sitten ensin. Vektorimuoto ennen kuin lähdetään syyttämätön neuroverkolle. Eli tarvitaan kuitenkin joku esikäsittely, joku käsittely sillä, että saadaan niin se tekstidata semmoiseksi, että se voidaan
normalisoinnista ja
muista asioista. No se voi nopeuttaa sitä verkon kouluttautumista.
Tässä ihan tämä Amnesty-data on valmiiksi sinänsä käsitelty. Siinä on sana rotaatio ja skaala ja
käsitelty. Niin, no siinä mielessä sitä on tehty paljonkin etukäteen. Että ne on hyvin samanlaisia kirjan periaatteessa keskenään. Pikseliarvot on samalla skaalalla ja on se tehty esikäsittelyssä siinä mielessä. Mutta sitten toisaalta se verkko oppii sen, mitä sille syötetään, jolloin esimerkiksi tässä Amnestyn tapauksessa, että jos mitä ei olisikaan skaalattu ja ne olisi eri orientaatiossa ja eri kokoisina, niin jos meillä on varaa riittävästi niitä sampleja, niin kyllä se tavallaan oppisi ihan saman asian sitten. Eli se lähtisi tavallaan hakemaan sitten semmoisia piirteitä, mitkä on sijainti tässä muotoja koko invariantteja ja intensiteetti invariantteja. Kunhan se opetusaineisto kattaa niitä kaikkia tapauksia. Ja jos ei kata, niin periaatteessahan tuon tyyppinen kuvataan niin aika helposti generoida lisää. Et sitten vaan pyöräytetään kutakin ykköstä pikkasen niin mukaan sinne datasettiin ja vähän eri koossa. Jolloin se tavallaan saa sen koko jakauman sitä datasta sinne ja sitten verkko lähtee hakemaan sille niin sitä oikean tyyppistä piirteitystä. Joo. Ja nämä nyt meni nämä treenaukset aika johdavasti, kun mulla on se GPU-kone tulla taustalla. CPUlla nämä on pikkasen hitaampia laskea. Ulkoa, että mikä mä saan sen GPUn pois päältä. No ei. No se katsotaan se ulkokaan. CPU jotain palaskeja. On kokeilu. Joo. Noin. Huomenna olisi, ei kun keskiviikkona on, että neuroverkkojen parissa, että sillä on vähän erityyppisiä neuroverkkoja kuin autoencoderit ja niiden variaatit. Katsotaan vähän miten ne toimii, mitä niillä saadaan aikaiseksi. Tältä päivältä me päätetään luennon tähän näin.